You're with SBS Radio.
Daan-daang sanggol na isinilang ng kulang sa panahon sa kahabaan ng New South Wales ay magkakaroon ngayon ng pagkakataong tumanggap ng gatas mula sa suso ng ina kasunod ng paglulunsad ng unang bangko ng gatas sa kahabaan ng estado. Inaasahan ng Australian Red Cross Blood Service na ang kanilang bubuksan ay magtutulak sa mga may kapasidad na ina na mag-abuloy ng kanilang sobrang gatas upang makatulong na magligtas ng buhay. Mula sa panulat ni Samantha Benyak-Brooks, narito ang kabuuan ng ulat sa ating wika. Tinatayang aabot sa mahigit na 2,000 litro ng gatas ang kailangan para sa 1,000 sanggol na isinilang nang wala sa panahon sa loob ng bawat taon sa New South Wales. Ngayon, ang gatas na kailangan upang ipasuso sa mga sanggol ay maaaring itago sa unang bangko ng gatas sa estado. Ang serbisyo ay inilunsad noong Linggo, 2 ng Disyembre, ng Australian Red Cross Blood Service at ng gobyerno ng estado. Mangangalak ito ng sobrang gatas mula sa mga ina at ipapadala sa isang sentro ng pagpoproseso sa Sydney na kung saan ito ay susuriin, ipoproseso at pagkatapos ay ipamamahagi sa mga sanggol na isinilang na kulang sa panahon. Sinabi ni Ministro Brad Hazard ng Kalusugan ng Estado na sa ilalim ng mahigpit na patakaran, ito ay makakatulong na magligtas ng buhay.
Sometimes mama's breast milk doesn't come in if the baby is born a little early, so for example at 26 weeks up to, as we're talking about, possibly up to 32 weeks, the mum's breast milk just doesn't come in, and it takes a while for that to happen, if at all, and this milk bank will allow us to ensure that those families, those little babies who need the breast milk, can have it in the safest possible way.
Ito ang pangalawang bangko ng ganitong uri na inilunsad ng Red Cross, na ang una ay sa South Australia noong Setyembre ng taong ito. Ang mga bangko ng gatas ay nagbibigay ng gatas ng ina na sinusuri kung ang sariling gatas ay hindi maaaring ipasuso sa ibang sanggol. Maraming dahilan kung bakit ang gatas ng ina ay hindi maaaring ibigay, kasama ang kaso ng ilang inang may masamang pakiramdam o dumadaan sa sobrang stress upang magpalabas ng sariling gatas. Sa pagkawala ng sariling gatas, ang gatas mula sa mga nagbibigay na ina ang pinakamagandang panggagalingan ng pagkain para sa mga sanggol. Ayon sa Australian Breastfeeding Association Counselor, Dr. Jennifer James, ang gatas ng ina ay mahalaga dahil sa kanyang mga pagkaing nagpapalusog na hindi maaaring palitan.
Breast milk isn't like a substance that's static. It's a living, constantly evolving fluid that is specifically aligned to the need of human infants.
At mas mahalaga din ito para sa mga sanggol na isinilang ng kulang sa panahon mula sa potensyal na papanganib na kondisyong kasama ng pagkakasilang ng maaga. Ang mga sanggol na isinilang na kulang sa panahon ay nasa mas malaking panganib na magkaroon ng necrotizing enterocolitis, isang sakit na maaaring makamatay na umaatake sa gut. Itinagdag ni Dr. James na ang pagbubukas ng bangko para sa gatas ay makakapagpalaki ng husto sa pag-asang mabuhay ang mga sanggol.
The beauty and the wonderful thing about breast milk banks is that staff don't have to turn to an artificial formula. They can provide the next best thing, which is donated breast milk, which provides immunity factors, provides all the things that the baby needs.
Ang pangbabangko ng gatas ay pangkaraniwan hanggang mga 1980s nang ang pangmundong epidemyang AIDS ay nagpalaki ng pagkabahala ng paglilipat nito sa pamamagitan ng virus na nasa gatas. Pero ngayon ay may lumalabas na pangbabangko ng gatas sa Australia, isang sentimyentong malugod na tinanggap ni Dr. Jennifer James.
So if we were to have it nationwide with more centres where women can donate their breast milk, it's a huge win for babies. So not just premature babies, but sick babies as well. When mum's really ill, I mean, sometimes it's a situation where the baby's fine, but the mother's in critical condition in intensive care.
May limang uri ng bangko sa gatas sa buong bansa, kasama ang Mother's Milk Bank, isang pribadong organisasyon. Ang ibang bangko ay pinatatakbo mula sa ospital at nagbibigay ng gatas sa mga sanggol na isinilang ng kulang sa panahon at mga sanggol na na-ospital sa loob ng kanilang sariling neonatal intensive care units. Kasama sa mga ospital ay ang King Edward Memorial Hospital sa Perth, ang Royal Prince Alfred Hospital sa Sydney at Mercy Health sa Melbourne. Ang Metro North Hospital at Health Service sa Brisbane naman ay pinatatakbo ng tanging bangko ng gatas na nagbibigay sa ibang hospital sa kahabaan ng bansa, kasama ang tatlong ospital sa New South Wales at Tasmania. Ang bangko sa Queensland ay nanganib na mawala ng gatas nitong taon dahil sa paglaki ng demanda sa napakalaking level. Kaya ang pagbubukas ng bangko sa New South Wales ay isang magandang balita para kay Karen Longford, isang clinical nurse consultant sa Queensland Milk Bank na nagsabing makakatulong itong mabawasan ang pressure sa kanilang sistema.
You know, we're coming up to the Christmas season and we generally find at that time of year our donations will drop off and, you know, women in general are busy with life. You know, we don't have a great footprint to be able to do media and advertising to get donors. So being able to get out there in the general public and be able to get the word out that we need milk is sometimes harder.
At inamin din niyang ito ay dapat itayo at patakbuhin sa lalong madaling panahon.
Yes, it has taken a long time for somewhere else to open up, but we can't stop acknowledging that there's other units that have been, you know, supplying pasteurized donor human milk and ours particularly growing in the last few years.
Gusto ng Service Milk Bank Manager Red Cross, Christine Sulfaro, na ang mga sentro ng Red Cross ay magsara sa anumang puwang sa sistema.
It is a long process, but we are live in South Australia and New South Wales now. We look forward to decreasing the gaps in the current service provision of those other hospitals and states that, you know, currently don't have a ongoing supply of pasteurized donor human milk.
Ang mga donor ay kailangang umayon sa eligibility criteria na nalalaman sa pamamagitan ng mga pagtatanong at pagsusuri. Kasama dito ang pagpapakita kung sila ay may sapat na gatas para sa kanilang sariling anak at ang pagsagot sa mga tanong tungkol sa kalusugan ng kanyang sariling anak. Sinabi ng Red Cross na maingat sila sa ilang isyu ng kultura at relisyon sa mga nagbibigay ng gatas, pero hinihikayat ni Binibining Sulfaro na isaalang-alang ng mga ina ang pagbibigay ng gatas kung kaya at kwalipikado sila.
This is a lifesaver. These little premature babies face so many health challenges, and if they don't have enough of mum's own milk, it just puts them at even more risk of having ongoing health issues. So if they could have access to a safe and reliable source of donor milk, then they're getting a really good start in life.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.